Svobodný vysílač, studio Vzájemná úcta. Pojďme se podporovat v našem vývoji na místo kritizování, propojovat na místo rozdělování, spolupracovat na místo soutěžení. Pojďme si ve vzájemné úctě předávat zkušenosti o tom, jak žít jednoduchý a šťastný život. Studio Vzájemná úcta. Úcta všem, srdečně zdravím a vítám posluchače Svobodného vysílače u dnešního pořadu studia Vzájemná úcta. Od mikrofonu vás zberou na zdraví Tomáš Merlin Ježek. My se dneska budeme bavit o současné situaci. Situaci, která rozděluje lidi na ty, kteří se nechtějí vzdát starého systému a radši předstírají, že jsou slepí, a na ty, kteří vidí věci tak, jak jsou, a tak vidí i neudržitelnost toho systému, který je založený na dominanci. A vědí to i moci páni, kteří si v klidu po dlouhou dobu hověli na vrcholu mocenské pyramidy. Oni vědí, že už to nepůjde starým způsobem, že musí přijít s něčím novým, s nějakým novým systémem moci. Demokracie se neosvědčila, je potřeba nastolit totalitu. A to, co se tu děje, je takový úvod do totality. A já jako člověk, který si je vědom toho, jakým je, říkám, že s tím prostě nesouhlasím. Vím, že já sám s tím nic nenadělám. Že si s tím mým nesouhlasem vytřou zadnici. Na druhou stranu, když už jsem se tady v tom prostoru vyskytnul, tak je třeba, abych přebral zodpovědnost prostě sám za sebe a za to, jak tady jako jsem a jak se projevuju. Zcela přirozeně se zajímám o věci veřejné. Rozhlížím se okolo sebe a jdu naproti těm lidem, kteří se zorientovali a kteří vidí a mají zájem spolupracovat na vytváření něčeho nového. Systému, který bude založený na vzájemné úctě a ne na parazitismu. Tak vznikla vlastně naše myšlenka Vzájemná úcta, která vzešla od Lumíra Lásky. Je to projekt, vlastně, který udržuje při životě a rozvíjí společenství Srdce darmy, kterým jsem součástí. Naším motem je důstojný život v důstojné společnosti. A taky nemusíš na to být sám, protože já sám za sebe si přeju důstojný život. Přeju si žít v důstojné společnosti. A protože si přeju žít v důstojné společnosti, tak mi dává smysl se propojovat s ostatními jednotlivci a společenstvími, kteří sdílí tenhle můj záměr. A můžu jim říct, nemusíte na to být sami. Nikoho neubude, když dá druhému obyčejné uznání, když dá druhému obyčejnou úctu. Naopak tím jenom získá. My máme něco, co systém, který je založený na dominanci, prostě nemá a není toho schopen. A to je ta vzájemná úcta, o které tady mluvím neustále dokola. Vzájemná úcta, to znamená, že nejsme jenom schopni projevit úctu jako takovou, ale i vzájemnost. Že jsme otevřený tomu tvořit společně, aniž by na tom chtěl někdo čistě vydělat něco pro sebe. Víme, že abychom mohli být šťastní, je potřeba přát štěstí i všem ostatním. A ne kout tajný pikle, jak získat nad druhými nějakou výhodu jenom pro sebe. A aby to bylo vůbec možné, takový funkční systém vytvořit, je potřeba se naučit vnímat skutečné autority a těm projevit skutečnou úctu. Je potřeba se k autoritám, které nás zaprodali pro nějaké krátkodobé výhody, prostě otočit zády. Takže se dá říct, že současná situace je taky vlastně krizí autorit. Protože když se na to podíváme, tak prostě oni se zbláznili. Každý, kdo se skutečně dívá, tak to prostě vidí, že oni vědomě lžou, neustále mění svá prohlášení, dělají to, co před nedávnem slíbili, že dělat nikdy nebudou. Oni jsou dokonce tak arrogantní, že vydávají zákonná opatření, i když vědí, že jim tu soudy schodí, je jim to prostě jedno, ignorujou naše svrchovaný práva a nestydí se hájit tím, že nás chrání ještě, že oni chrání nás. To přece ale neznamená, že demokracie selhala. To znamená vlastně, že mechanismy demokracie selhaly. A ty mechanismy měly zabránit totalitě a byly překročený. Oni překročili už nějakou mez, kdy už se prostě ani o té demokracii nedá vůbec mluvit. My se vlastně tím, co se děje, díváme na to, jak to postupně směřuje k totalitě. Můj dnešní host sdílí tenhle náš záměr vytvořit společnost a to, že spolu vůbec mluvíme, je důkaz právě toho, že už se to děje, že už ji tvoříme. Není to žádná utopie, protože pokud spolu dokážeme vyjít ve vzájemné ústě my, věřím tomu, že to dokáže každý. My jsme každý jiný, každý mluvíme svým vlastním jazykem. Nemusíme se úplně na všem shodnout, ale ve vzájemné úctě se vidíme. Vidíme svoje kvality, jsme schopni a ochotni je zapojit do procesu změny. Takže já bych rád přivítal v dnešním pořadu zakladatele a předsedu asociace Hydra, Libora Malečka. Dobrý den.
Dobrý den, já vás všechny vítám a zdravím. Zdravím vás z Českého ráje, nicméně já bych rád navázal na ten zajímavý úvod, který jsme tady teď slyšeli a už jenom to, že státní moc nejenom v rámci covidu, ale ono už delší dobu v podstatě svírá lidi ze všech stran a teď bych řekl, že mají takový jeden z důležitých nástrojů, jak všechny ovládat. A když vezmeme zprávy, přečteme si Japonsko, COVID na 1 milion, jeden nakažený. Řekli bychom si, to snad není možný, to je utopie, teď tady prostě je to všechno jinak. Ano, tady je všechno jinak. Tady je prostě jeden ministr, jeden den a ministr zdravotnictví vám řekne, COVID nezabíjí. Další ministr zdravotnictví vám řekne, když se dáte očkovat, tak nebudete už ani jako moc někoho jiného nakazit touto nemocí. A protože si v tu chvíli sám řeknete při jenom základních informacích, které získáme díky možná dneska internetu nebo i nezávislým médiím, opravdu nezávislým. Takže získáte vlastně přehled a získáte informace o tom, tak jak jste to před chvíli řekl, že nám vlastně lžou. Ale kde je mezi ještě tím lhaním zodpovědnost toho, že se nemusíme taky domnívat, že jde o zločince, že jde o organizovaný zločin, o spiknutí. A to jsou pak ty teorie různé spiklenecké, kdy lidé si říkají, to přeci není normální. Není normální, aby v demokratické společnosti se vlastně takhle někdo choval. A už tím spíš nějaký vrcholný prostě politice. A jestli budu mluvit o ministrech, tak mluvím o ministrech, ale teď mě překvapuje, že nastoupí, nebo se chystá nastoupit nová vláda a už její čelní představitelé hlásají vlastně do světa podobné, řekl bych, pomalu demagogické výkřiky, když jsem si teď přečetl, že Vít Rakušan chce přesvědčovat policisty, jakože by se měli dát očkovat, anebo případně, jaké jim dát výhody. Už mě jako zaráží to, že výhodou při přijímání policisty je v první řadě 50, 130 tisíc, před ním ostřelovací flinta, a pak samozřejmě nějakých 7 neděl dovolený a různý nesmysly. Já jsem předpokládal, že je to čest, že je to služba vlasti, že je to morální kredit, ne prachy, ne výhody. Já bych řekl, že takhle se chovají mafie, že získávají prostě do svých řad rekruty, typem, kolik prachu tě dáme, co budeš mít za výhody. A tady si myslím, že začíná chyba i mimo COVID. Začínáme prostě kupčit. Začínáme, a teď říkám začínáme, protože jsme toho součástí pak všichni. A já si myslím, že i to, že by se měl dát někdo očkovat, tu hasiči, tu záchranáři, pak si prohlídnu nějaký pořad, který odvysílal s předními věci a zjistím, že bych si to v životě nenechal tedy do žíly vpravit, natož do těla. A jímá mě hrůza, že mý blízký někteří jsou tím na očkování. Takže myslím, ty látky, které prostě jsou sice schválený, ale jakási výzkumná práce na nich neprobíhá podle standardů ani evropských, ani světových, natož hygienických, natož takových, které jsou třeba při výrobě a vůbec distribuci a užívání léků. Je to všechno o to zarážející, že vlastně, když se vrátím jenom malinko do minulosti před 1,5 rokem, vlastně jsme tady měli někdy v březnu, dubnu první příznaky, první věci, první možná mrtví. A já bych řekl, že za začátku jsme všichni asi zmatkovali, bylo to prostě euforie, bylo to prostě zděšení, zklamání. Dali by se k tomu dát i takový ty věcičky, jakože řekneme, odpustíme různé přešlapy politikům, ale mezi přešlapy tedy a mezi zločinem a zločinou prostě vládou a zločinným prostě nakládáním s obyvatelstvem jsou fakt velký mezery a velký rozdíly. A já si myslím, že ta vláda, která ten COVID doteďka provozovala, jako a teď říkám slovo, provozovala a kšeftovala s ním, tak se dopouštěla na těchto lidech z mého pohledu a z mý domněnky genocidy a zločinu. A dopouští se dál. A dopouští se jí pro prachy, dopouští se jí ne proto, že nás jako ta vláda chce před něčím chránit. To je takový to, přeci to nevylejeme, nevyhodíme, to musíme těm lidem napíchat a různý další a další informace, ale to, že ta vláda vlastně selhala. Selhala úplně po všech stránkách. Selhala lidsky, selhala politicky. A proto i asociace jako k tomu zaujímá svoje stanovisko. Zaujímáme stanovisko i k tomu, jak vůbec probíhaly všechny ty věci. A když zrovna vemu pana Víta Rakušana a je mi jedno, z který politický strany někdo je, protože se lávají všechny ty politické strany, úplně celým spektrem, tak je zvláštní, že za starosty, a které, myslím, pan Rakušan je, starostové a nezávislí, tak je zvláštní, jako že ty policisté do dneška, ať měští, tak státní, v rámci jejich předpisů a různých předpisů bezpečnosti práce a různých jejich tedy náplní práce jako ve služebním poměru, že vlastně jejich nadřízený je vlastně do toho výkonu toho výkonu služby posílají třeba v těch kožených rukavicích, místo toho, aby měli prostě hygienické rukavice, které když si vezmou někde v autě občanku nebo na ulici občanku, aby si je přestříkali dezinfekcí a neroznášeli tak nejenom COVID, ale třeba i žloutenku nebo jiné nemoci. A to je asi možná rozdíl mezi tím Japonskem a celým zbytkem světa. A já si myslím, že už jenom tohle, že tady sami nejsou v rámci bezpečnosti práce a hygieny vůbec vybavení podle standardů a předpisů, že určitě nemají vybavení, které mají mít už od začátku. Že když vidíme na záběrech z televize, že vtrhnou do restaurace v kožených rukavicích policisté, a to není o těch policistech, to je o jejich nadřízených, to je o těch ministerstvech, jak to, že to jim dávají jako v rámci teda předpisů a nebo školení bezpečnosti práce podepsat jenom ty papíry, nebo skutečně jsou potom ti policisté třeba pro školení, a teď mluvím o policii jak městský, tak České republiky. A nebo že opravdu jako je to tak postavený, že nejsou ty věci, nejsou ochranné pomůcky a někdo si na něco hraje. Ale pak jak může někdo vyžadovat po druhým, aby dodržoval ty zákony a předpisy, když je vůbec sám nedodržuje, dokonce se ta policie jako taková potom dopouští sama trestné činnosti rozšiřování nakažlivé nemoci, protože není dostatečně vybavena ochrannými prostředky, nebo je někdo vybaví a oni je nepoužívají.
No, nebo ale je, někdo nad tím nebo je přeci... vybaví nedostatečně, protože třeba před rokem byla ta aféra, že policisté a úředníci dostali roušky nebo respirátory, které byly určené na stavební práce, na práce v prašném prostředí a vůbec nesplňovaly normy. Ale někdo prostě řekl, že to je v pořádku. Samozřejmě, že to v pořádku není, ale to potom prostě všechno je postavené úplně na hlavu. Že tady je
vyžadovány
jsou úplně nesmysly, ale ani k tomu policisti nejsou dostatečně vybavení, aby to vlastně mohli vůbec důstojně jako po někom vyžadovat.
No a pak se zeptám jako na tu stránku toho, že vlastně policie i městská i státní pak předává, řekněme, ty provinilce k nějakému dalšímu šetření. A jak může někdo, kdo v mým, je to moje sice domněnka, ale já si myslím, že velice naplněná, kdo vlastně se dopouští sám trestní činnosti, jak může takový člověk, který sám je zločinec, někoho dokonce jenom přestupkově, a přitom ten druhý je už zločinec, jak může přestupkově potom jako toho jednotlivce vůbec někam dávat, když sám už svým jednáním, chováním, konáním porušil tolikrát ten zákon a předpis, že už to není přestupek, to už je ani přečin, to už jsou prostě zločiny. A přeci i ten policista má právo říct asi, že ne. A jestli jsme ve stádiu, že nemůže říct, že ne, tak nemůžeme vůbec mluvit o nějaký demokracii, nemůžeme říct, že ten stát řídí přeci, já nevím, zodpovědný ministerstva, ale že je řídí ne ministerstva, ale jakési zločinecké organizace, které prostě svým způsobem naplňují tu konstrukci toho, že zanedbali své povinnosti, že včas nenakoupili, když nakoupili možná to předražený a nemluvím vůbec o atestech a podobných věcech, ale jak to, že ani ty soudy, ani kdo, ani státní zástupci nedokážou dovést k zodpovědnosti, když v podstatě se tady svým způsobem tím, jak jednají, to znamená, že neudělají všechno pro to, aby byli všichni vybavení, aby všichni měli ty ochranné pomůcky, aby jich bylo dostatek a zároveň, aby byla ta kontrola, že je to dodržováno, tak jak je možný tedy, že nikdo nepotrestal? Jak je možný, že ty vládní garnitury jako si jedou dál prostě v těchto nesmyslných procesech proti jiným lidem a hospodským, a co měli zavřený restaurace a otevřený v rámci covidu a podobně. Jak je možný, že tam vtrhne třeba to policejní komando, který si ani nevydezinfikuje ty ruce předtím, nemá ty jaksi hygienický, tam přeci nejdou střílet ty lidi, jako když tam jdou se samopalama, kde je potom i to dobré hospodaření se svěřenými prostředky. Kdo nakládá vlastně takhle nehospodárný? Tam můžou přijít dva policisté, zkontrolovat to s hygienou a jít domů, tam nemusí žádný komando. Kdo to platí? Kdo dal ty povely? Kdo dal ty příkazy k tomu zastrašování těch lidí, k tomu zločinu? Který z ministrů nebo který předseda vlády, prezident republiky, dopouští se tyto osoby zločinům proti svým vlastním obyvatelům, proti svý, vlastně jako oni jsou naši sluhové. Představte si, že tito sluhové, prezident, premiér, ministři, slovo ministr, sluha, takže tito sluhové budou pak svádět na hygienu, a vzpomeňte si na mě za čas, že budou říkat, to nezajistila hygiena. Ta hygiena je z mého pohledu v nezávidění hodné situaci, protože vláda, a teď mluvím o vládě, o politicích, je vydírají. Vydírají lidi, vydírají hygienu. Ale zločinně je vydírají. To je organizovaný zločin ze strany vlády, parlamentu, senátu, premiéra, prezidenta. To je moje domněnka, prostě, ale stoprocentně to není normální.
Zmínil toho Víta Rakušana, tak vlastně on sám nedávno měl říct, že vlastně si stěžoval a kritizoval policisty, že některé kontroly na těch opatření vyřizují domluvou. No proč asi? Protože jsou to taky lidi a nechtějí vlastně nakládat těm, kteří už jsou tak ve složité situaci, ještě víc. A vlastně Rakušan jim říká, ne, nebuďte jako lidi. Normálně to znamená, že on nemá zájem vlastně o to. Je to vlastně jenom předstíra. Já si myslím, že by si měl každý sáhnout do svědomí a představit si sebe na místě třeba toho majitele restaurace, který vlastně pod nátlakem je nucený žít na nějaký hranici svých možností. A pak je ještě budeme pokutovat a popotahovat?
K tomuhle tomu jako politický zodpovědnosti. Vít Rakušan, řekněme, za ty starosty a nezávislí. Já jsem se nedávno třeba v Dobrušce dozvěděl od jednoho našeho člena, že dostal pokutu za radar, zaplatil jí o 14 dní díl, zaplatil 700 korun, pak mu to vrátili a zaplatil 1500 korun. A mezi tím jsem tedy zjistil, že starosta ten radar nechal vypnout, protože si lidi stěžovali, že je covid a že teda jako nemají na placení těch pokut. To je normální zneužití pravomoci jak vyšitý. Veď si představte, že ten radar někdo zaplatil, že ho schválili údajně kvůli tomu, že je tam dětské hřiště, tak aby nedošlo k úrazu nějakého dítěte a podobně. Takže to, že někdo přeci přestoupil, jako ten pán zaplatil, tak jiný už nemusí, protože je covid, protože starosta rozhodl, aby náhodou politicky někdo zvolil nebo nezvolil, takže to prostě raději zastaví, tak hol ty prachy voželej, který z toho jinak určitě mají jako výdělek všechny ty radnice, protože kdyby šlo přeci těm radnicím ne o poměrový radary, ale o to, aby někdo nepřijel to dítě, tak tam raději dají semafor s radarem, to znamená, že tomu řidiči zastaví, se rozsvítí červená, bude tam semafor a pak někdo jede, vůbec to měření nikdo nepotřebuje. Maximálně vyfocení toho řidiče, že jel na červenou a seberu mu na 15 let klidně řidičák. A tohle, to je všechno vidět, jak jim jde o ty prachy. Vůbec jim je jedno, jestli přejedou přece nějaký malý dítě, nebo jestli přejedou starého člověka, který je hluchý, slepý. A když někdo pojede 40, tak ho přejede i toho hluchýho, slepýho. A ten řidič, když bude mít tu červenou, tak tam zastaví. Určitě na 99% je to lepší stav. A když si představíte, že na covid se svede všechno, že tento člověk předtím zaplatil, že pak nějaký starosta rozhodne, přeci je to rozhodnutí taky nějakého odboru dopravy, policie a tak dále, nějakého stavebního úřadu, který povolí takovýhle věci a že by si starosta najednou si může něco zrušit, já bych řekl, že pan Vít Rakušan, ať si udělají jako velice, velice pořádek ve vlastních řadách. Já si myslím, že dneska města, která vlastní neuvěřitelný majetky, tak bych se třeba zeptal, jak je to, jak třeba rozdělí starostu nebo já nevím, nějakého hejtmana, kdy rozhoduje pro korporáty různých firem za stranické peníze nebo za peníze daňových poplatníků, který jsou tam volený politicky, nikoliv ekonomicky. Kdy je to stejné, jako kdyby fyzická a právnická osoba čerpala jedno a to samý, tak na ní si dohlídne finančák. Jak to, že to není takhle u těch měst? Jak to, že se takhle zločinně ty města chovají? Jak to, že krátí daně a správní poplatky? Jak to, že se tady chovají dokonce tak, že jsou ve všem absolutně zvýhodněný, že si udělají proti podnikatelům vyhlášky, diskriminují sami podnikatele? Já si myslím, že zrovna města jsou na rovni těm vládním institucím stejně zločinný, stejná, prostě je to stejná, jak bych řekl, skladra lidí, přestože tam pracuje ohromná spousta poctivých a dobrých lidí. Ale ty, co to řídí, většinou ty politici zase v těch městech, tak se řídí jedním heslem a podle mého je to furt hrabání, chamtivost prostě, zvyšování majetku měst, obcí. Teď se zveřejnil majetek státu, je to skoro 6 bilionů korun. Já si myslím, že dalších pomalu 6 až 10 bilionů korun bude majetek měst, obcí a tak dále. K čemu to potřebujeme? Náš majetek, aby někdo ovládal. Kde jsou ty peníze? Kdyby tohle měl podnikatel, tyhle peníze, tak jsme na tom neuvěřitelně dobře. A když se vrátím zpátky k tomu Vítu Rakušanovi ještě a k těm městům a k tomu, jak by měly vypadat přestupkový komise, policie, tak mě by zajímalo, kdyby všichni občané, kteří vůbec jsou v rámci toho přestupkového řízení, tak bych jim všem doporučil podat normálně trestní oznámení na to, že ba naopak je ty policisté ohrozili na životě a zdraví, ty měšťáci a různě, s tím, že nebyli řádně vybaveni pro ten výkon služby, že neměli ochranné pomůcky. Ne, že oni ohrožovali, ale ba naopak, že je ohrozila ta policie, to město, případně ty policisté České republiky a jejich nadřízení, který pro ten výkon práce nevybavili a dokonce ohrozili pak i ty, jako ty policisty, ohrozili ty zaměstnance těho města. A to je přeci podstata, jako podstata není, že zloděj křičí chyťte zloděje.
Tak zdá se, že právě takhle to je v současné době. Zloděj křičí chyťte zloděje, vlastně oni už se tváří, jako kdyby byli nedotknutelní, protože oni normálně, každý normální člověk, který je jako rozumný, tak to vidí, že oni porušují ty svá vlastní nařízení a normálně jim je to jako u zadku, no. Ty jsou jim u zadku, tady je vidět ta jejich priorita. Co je prioritou? Jestli jsme to my, jestli skutečně jim jde o naši ochranu, anebo jestli si tady hrajou jenom sami na sebe.
Pak bych ještě řekl, že by občan v takovém případě dokonce měl využít článku 23 základní listiny práv a svobod a odepřít takzvaně občanskou poslušnost, protože přeci o tom, jestli tady selhávají demokratické systémy, nerozhodne ani prezident, ani premiér, ani vláda, ani poslanci, ani senát, ani krajský úřad, ani městský úřad. To je právo každého jednotlivého občana vyhodnotit tu situaci jako porušování listiny práv a svobod a odepřít poslušnost tomuto státu. Se vším všudy.
Ano, tuhle podobnou iniciativu vlastně začal Landa se svým zlatým špendlíkem, vlastně objíždí republiku a vyzývá právě k té občanské poslušnosti. Vy jste se zajímal třeba o tyhle aktivity, nebo víte, souhlasíte s tím jeho způsobem?
Já bych řekl, že o Danielu Landovi jsem slyšel spoustu pozitivního, negativního a já říkám jednu věc, ohromně důležitý je, protože i já určitě budu mít hodnocení negativní, pozitivní, ale hlavně, jak jste to asi sám naznačil, že se začínáme spojovat a začínáme proto aspoň něco dělat, byť třeba někdy opravdu ne 100% dobře, nebo někdy ukvapeně, ale já si myslím, že tady není už otázka ukvapenosti, že děláme něco špatně. Tady, když to řeknu hodně slušně, to někdo hodně podělal a myslím tam nahoře. Takže za mě Daniel Landa a kdokoliv jiný, kdokoliv ostatní z mýho pohledu 100% výborná práce.
Určitě těch lidí vlastně teď je čím dál víc vidět. Je to o tom, že když se prostě šrouby utahují a zvyšuje se tlak, tak vlastně nutí to úplně přirozeně prostě vykukovat nebo vystrkovat rušky právě ty lidi, kteří prostě jsou hrdí, důstojní a kteří prostě nesouhlasí s tím systémem a s tím směrováním, kam to vlastně teďka každý normálně inteligentní člověk vidí, kam to vede. To znamená k totalitě, takže se ozve, je to úplně přirozený. No, už jsem říkal na začátku, my jsme se vlastně spolu už jednou bavili, měli jsme rozhovor před 4 měsíci, kdy jsme představili asociaci Hydra jako Hydru vlastně proti tomuto současnému systému, systém, který připomíná Hydru, abyste vlastně založil Hydru, která je proti této Hydře. To jste nám vlastně rozkrýval minule. Bavili jsme se o té vaší vizi, o vizi nového systému, které se nějakou dobu už věnujete. Já doporučuji posluchačům, aby si ten srpnový rozhovor pustili, abychom to tady nemuseli znovu opakovat. Nicméně chtěl jsem to zmínit pro ty, kteří ho ještě neslyšeli, anebo třeba o vás slyší teď poprvé. Dneska chceme bavit o současnosti, o tom vlastně, co se kolem nás děje a co vidíme. Vy už jste tady nastínil pár věcí, které vidíte, a já bych ještě se vás zeptal vlastně na ten váš úhel pohledu na tu současnou pandemii jako takovou, vlastně na to, co se teď děje v tom zdravotnictví.
No, kdybych měl říct k současné situaci, k pandemii, tak já bych řekl, že to není vůbec o pandemii. Já jenom vnitřně ve mně bublá vztek, protože za ty opravdu mrtví lidi, tady není třeba obviňovat očkovanýho, neočkovanýho. Tady je třeba obvinit zbabělce, absolutně totální zbabělce, prominutím vyčuraný lidi, jenom vyčuraný lidi, chamtivý politiky. To, co se tady stalo, ty mrtví, ty lidi z následky, ať po očkování, kvůli očkování, neočkování, úplně všechno jedno, ty mrtví, opravdu každý politik si může nakreslit ty křížky na svoje čelo. A měli by to vědět hlavně jejich rodiny, že žijí s lidma, kteří se podíleli na genocidě, na umírání lidí, na tom, že to bylo zbytečné, protože aby je někdo zvolil, aby měli těch svých 5, 6, 7 milionů za ty 4 roky, aby měli ty svoje zase tantiemy, aby měli ty svoje breberendy, tak nás klidně prodají, prodají naše děti, prodají všechno, jenom aby se sami s prominutím nažerali a měli dost. Je to odporný a Hydra jako jednu ze svých představ nového vůbec pojetí chce všechny politické strany zrušit do jedné. Protože stejně nikdy neprokázali ani za 100 let, že jsou schopní řídit, že jsou schopní prostě vést lidi, vést národy, nejsou schopní. Jsou schopní lidi zmrzačit, jsou schopní lidi pokřivit, jsou schopní lidi postavit proti sobě. I ty nejlepší přátelé dokážou prostě, i rodiny už dneska proti sobě dokázali postavit. Ne kvůli covidu, jenom kvůli tomu, že jsou to nezanesitný krvelační šelmy, který si jdou po prachách. My jsme sami nabízeli tý krizový komisi tady, nebo jak se tomu říká, krizovýmu štábu, nanoroušky od Nanomedical za možná, já nevím, 5% ceny toho, co se vozilo z Číny. Neštěkl ani pes, jenom tady okradli děti, ženy a tak dále. A to bych dál pokračoval, proč tady máme 7 zdravotních pojišťoven. 3 z toho jsou snad 3 ministrů, jestli Kočárník, Baudyš a podobně prostě. Proč to tady je? Proč nemáme jenom nějaký server, kam pošleme ty peníze? Proč se má platit, už jsem to několikrát řekl, těch 7 zdravotních pojišťoven, těch generálních ředitelů, náměstků, ty budovy, všechno, tu elektřinu, vytápění, IT systémy. Proč se to nedá do zdravotnictví? Proč se to nedá sestrám ty výplaty, ty miliardy, které tady utratíme za jejich reklamy v televizi, v rádiu, za jejich dovolený, za placení jejich důchodu, za celou tu administrativu těch 7 zdravotních pojišťoven, které jsou pak stejně v nějaké asociaci, hrajou si tady prostě na bohy, okrádají lidi. Jako no, kde jsme? Proč tohle není zelektronizovaný? Proč třeba v dnešní době si má mít, tady máme třeba i, a teď odbočím, jenom prosím, odbočím, že bych řekl, nechceme ty téma rozšiřovat, ale jenom řeknu si, proč bych si šel někam pro, já nevím, výpis rejstříku trestu, proč bych si ho nemohl z pohodlí domova jenom přesunout bez nějakého, že se musím zas někde napojit do nějaký datový schránky, kde mě někdo bude okrádat o to, že musím za ty, ne data, ale za ty úložiště platit. Neuvěřitelný peníze, neuvěřitelný biznis. Kdo je zatím, jako zrovna za těma pojišťovnama? Kdo jsou ty zločinci, který zatím stojí, včetně politiku? Na to se ptám. A to je odpověď na to, jaký je stav té pandemie. Stav pandemie je takový, okolik nás chtějí okrát. Stav pandemie je, že banky řeknou, Česká národní banka řekne, ušetřili lidi 300 miliard. V tu ránu nastoupí zlodějský firmy, které začnou prostě zvyšovat ceny stavebních materiálů. Jdeme jim je přeci ukrát s těm lidem. To byl jasný signál. Tady se přeci vůbec nic nestalo. Zrovna tak se energií. Prostě to je jenom signál pro to, že ty vlády společně s těma nadnárodníma společnostma nás tady okrádají. Prostě to jsou zločinný konglomeráty. Já to jinak nevidím, protože nemůžu mít jiný vysvětlení, kde se stalo co s elektřinou. Oni vybouchli nějaký atomový elektrárny nebo bylo někde nějaký tsunami, zemětřesení, že se najednou o 300% zvedne cena. Ne, jenom se probudila banda zlodějů, prostě protože ještě zjistili, že ještě pořád těm lidem a těm rodinám něco můžou ukrást. Kde mizejí ty peníze? A zrovna tak, jako když bych řekl, a je to ke covidu, je to k tomu, co potřebují tady mít vyvolaný, tak jsou to ty peníze, je to ta energetika. A dneska, kolik lidí začalo topit a pálit všechno v kamnech, kde jsou ty emise, kde to, co se ušetřilo na těch emisích, tak teď lidi pálejí prostě celoevropsky v kamnech, aby ušetřili za elektřinu. Kde je ten efekt? Přeci nemůžou být tak hloupí, že by nevěděli, že tohle nastane. Tak co, tak šli přeci jenom ukrát lidem peníze. A zatím nestojí žádná pandemie a já si jsem prostě tím jistý, zrovna jako to Japonsko i nemá, protože tam nejsou ty zločinci, nepotřebují okrát svý vlastní lidi. A o tom to celý je. Je to o tom, že zatím je podle mýho organizovaný zločin. Nic víc, nic míň. Jen a jen organizovaný zločin.
Já bych tady zmínil Annu Hoganovou, která ve svých promluvách vlastně opakovaně zmiňuje Nietzscheho a jeho vůli k moci, kde vlastně jsou ty tendence krásně popsané. Tady nejde ani tak o ty peníze jako takové, protože ty peníze jsou prostředek k moci a ty lidé vlastně, pokud, jak jste mluvil o tom, že jsou nenasytní, tak to je vlastně nenasytnost k té moci, k tomu, k té kontrole a k tomu ovládání. A to znamená, že nejvíce vyhovující systém v tom případě je totalita. A právě proto si myslím, že to teď k té totalitě směřuje, protože se už vyčerpaly ty možnosti té demokracie. Oni pomocí té demokracie se jim to nepodařilo dosáhnout. Té totality, tak hold teďka to vyzkouší jinak. Jo, a ještě bych se vrátil k tomu, když jste říkal o těch pojišťovnách, ekonom by vám na to řekl, nebo by se hájil nutností konkurence. Je potřeba, aby jsme tady měli více pojišťoven, protože jenom díky té konkurenci budeme mít to nejlepší pro nás. Tedy opět oni se hájí tím, že dělají pro nás to nejlepší. Pro naše dobro to všechno je, že jo?
Já bych se zeptal, samozřejmě i k tomuhle tomu tématu jsem se dostal, že je třeba konkurence a je to podobně jako s bankama. Úplně stejný pojišťovny. Proč jsou teda v asociacích ty pojišťovny? Proč tedy každá není za sebe? Proč vůbec? Ale jako jenom já si myslím, že všichni jsme delegovali politiky a to ústavní právo delegovat ty naše sluhy, je, že nám budou sloužit péči řádných hospodářů pouze a jenom pro mě a moji rodinu, ne pro sebe. A já přeci, kdybych byl péči řádného hospodáře, tak bych se zeptal, fajn, takže nám slouží perfektně, tak dobře, tak jako už jsem to několikrát zmínil, tak si je veme domů, nebo veme si domů sluhu, který nám má uklidit, nakoupit, aby jsme měli s ženou a s dětma více času na rodinu. Přijdete domů, pořídíte si toho sluhu, byt je neuklizený, není nakoupeno, je polorozkradený, sluha je drzý, chce zaplatit tiskového mluvčího a zástupce. A já se právě proto ptám těch lidí, jak dlouho budeme tohle platit? Jak dlouho budu mít toho sluhu, který mě přesvědčí, že musí mít těch 7 nebo možná 10 zdravotních pojišťoven, ale nebudu mít péči, není na zdravotní personál. V systému, který chce Hydra v rámci binárního systému, je dokonce to, že ten doktor dostává zaplaceno okamžitě, v minutě, kdy odcházíte z jeho ordinace nebo z nemocnice, tak má všechno, včetně zdravotního personálu, všechno zaplaceno. A vůbec nikdo nečeká 5 měsíců na to, jestli mu někdo něco zaplatí. Já vůbec nechápu, když si mám vybrat, a mohl bych si vybrat, když budeme sedět jako rodina u stolu, tak přeci si řekneme, potřebujeme, budeme nás tam 5, tak 5x7, 35, potřebujeme 35 aut, nebo nám stačí 5členný rodině, ještě k tomu jsou 3 děti, ty auta 2. Kdo by si jich pořídil 35 a oni vám pořídí 7 pojišťoven pro každého 7, že si je sice můžeme vybrat, ale ty domy platíme, ty náměstky platíme, ty budovy platíme, ty ostrahy platíme, to topení jim tam platíme, tu reklamu jim platíme a všechny ty další věci přeci 7krát platíme. Proč se zeptejte sami sebe? Co na tom ušetříme? Jako to, že mezi sebou zase komunikou asi jako banky, že přijdete do jedný, ta vám nedá úvěr, přijdete druhý, ta vám nedá úvěr a třetí už vám to nedá, protože jsou propojený. Co kdyby to jsme zavedli v restauracích, že někdo přijde, prostě dá vám občanku a prvně vám podepíše prostě, že v případě, že bude špatný platební schopnosti nebo neschopnosti, takže vám musí dát tu občanku, jestli vůbec zaplatí, že jo, co když bude mít konzumaci a nezaplatí. Tak proč bychom si o něm neměli víc taky evidenci jako restaurace a hotely prostě, jestli nám zaplatí nebo nezaplatí ten člověk. Co kdybychom si vzali, když si bude chtít někdo udělat svatbu nebo nějakou hostinu nebo nějaký raut nebo nějaký team building za 500 000, proč bychom si nevzali třeba nějakou nemovitost nebo byt i s ručením, aby nám pak zaplatili. Jak jo máme, jak jsme v tom postavení proti soukromým bankám, soukromým, jak já jsem taky soukromník a proč bych neměl mít tyhle výhody. Takže z mého pohledu je to zase prostě jenom banda zločinců, kteří si prostě osvojili to, že jim někdo zdůvodní přesně jakoby tu, jakože to je ta konkurence. V čem je v bankách ta konkurence? Ať mi to někdo vysvětlí. Všichni mají přibližně stejné úroky, všichni jsou mezi sebou propojení, to znamená, že je to klientelistický přístup. Zrovna tak jako v těch pojišťovnách, jako teď mluvím o zdravotních pojišťovnách, klientelistický přístup, tak jako proč tady nemít jenom jednu jedinou centrální banku, když se musí vydělat na 50 bank na jejich miliardy, kde se seberou asi ty peníze, že by ty zisky dělaly ty banky, nebo to musí vytvořit stejně ty lidi, tak proč by si je nenechali, proč by si je nerozdělili, proč by za to nezaplatili třeba 100 000 zdravotní sestře potom, za měsíc ještě tedy.
Máte? No, co jste tady řekl, tak vyplývá spoustu dalších, no se větví do dalších a dalších prostě odvětví, to bychom se mohli bavit dokola, ale všude se vlastně ukazuje ten stejný jako vzor, ten stejný vzorec, který je prostě založený na tom, jak se to říká, rozděluj a panuj, na té kontrole potom toho panství. Máte nějaké jako východisko z toho, nebo co vidíte teď, že se v současné době dá dělat s tím, a teď nejenom ta pandemie, ale vůbec celá ta situace, jako otočit se zády k tomu systému, nebo jak to vidíte?
Já osobně si myslím, že jedna z otázek je opravdu otočit se zády k systému. My chceme dokonce do konce tohohle roku dát takovou jakoby kostru toho, co bychom si přáli, aby bylo vlastně možností změny v tomhle státě, že bychom bohužel jako asociace udělali politickou stranu nebo hnutí s tím, že bychom chtěli oslovit ale občany pro to, aby nám dali důvěru a dali nám potom tu ústavní většinu, aby jsme vůbec něco mohli v tomhle státě změnit a dopředu bychom, řekněme, 3, 3,5, 3 3/4 roku už dali volební program s náplní toho, že se to dá celý, absolutně celý zdemontovat a udělat úplně něco novýho. Já vůbec totiž nevidím jakýkoliv východisko, ani postavit se čelem, ani postavit se zády. Nejraději bych, jak říkám, se otočil zády, ale to není řešení. Řešení je přeci nastolit něco, co tady bude pro nás, pro naše děti a vůbec pro ty generace dál. A já věřím, že jsme na to přišli, že to máme.
Takže věříte tomu, že je skutečně možné ten systém nasměrovat jinam pomocí politiky, toho starého, toho přístupu starého?
Starý přístup politiky je absolutně mimo hru, jako proto říkám, že v rámci asociace to máme nastavený tak, že po 4 letech by ta státní správa se měla celá zdemontovat a de facto ukončit svoji činnost, předání té moci absolutně prostě občanů s tím, že občané pak tvoří zákony, občané si volí ty zákony. Je tady absolutní demontáž té státní správy. Je to potom popsané v bodech, co všechno nastoupí, co všechno bude a samozřejmě závěrem, protože v tom ještě 4letým období posledním 4letým období budou politické strany, ale říkám, chtěli bychom pak získat tu ústavní většinu s tím, že se prostě ruší všechny politické strany a jako konečný akt je vlastně přechod veškerých povinností a práv na občana. A na občana tím, myslím, občana České republiky.
Jestli jsem to dobře pochopil, tak byste vstoupil s asociací do politiky proto, abyste ji zrušil. Je to tak?
Ve své podstatě je to proces, který je nevyhnutný, protože žádná politická strana nevyřeší to. A já se nechci dotknout lidí, kteří šli do politiky s tím nejlepším vědomím a svědomím a na rovinu tady říkám, buď je to semlelo, anebo prostě chtěli aspoň třeba udělat, nebo drželi se tam proto, aby těch škod bylo co nejméně. Ano, my chceme prostě absolutně něco jiného. Je to opravdu demontáž státní správy a montáž úplně něčeho, ale radikálně jiného. Je to i v tom, že když tam zavádíme třeba e-státní kasu, ruší se hotovost, ale důchodci už po roce získávají měsíčně navíc, každý důchodce 10 000 korun. Další rok je to dalších 10 000 korun. Za 4 roky by měl mít důchodce v našem systému 48 000 měsíčně. Což si představíte, tak kdyby někdo tady chtěl dělat líbivou politiku, tak bych řekl, budete dva důchodci doma, my vám přidáme 250 000 ročně. Ale ono to jako v podstatě tak toto dopadne, protože to je možné, ale jenom při tom, když se ta státní sféra opravdu zdemontuje a nastavíme to nový. Máme to připravený, máme 80% vytvořenou tu kostru, která prostě bude v rámci té demontáže a montáže nového státního zřízení. Nový úplně jako bez politiků, ale přitom my jako vrátíme to, co tady nám vlastně ty politici ukradli s těma mafiema, tak jim vrátíme těm lidem zpátky. A já si myslím, že dokonce desetinásobně se jim to v prvním roce všem vrátí.
Je to přímá demokracie? Nebo jak byste to
říkal? Je to hodně na způsob jakoby přímý demokracie. Je to vlastně tak zjednodušený, že v rámci digitálního systému, který je vlastně obousměrný, tak se vlastně potom připojí na server, který prostě, a tam budou pak spadat to pod odborností pod vysoké školy, kde budou jenom zpracovávat zákony, nikoliv je tvořit. A ty vysoké školy tím by taky zase trošku stoupla i jejich akreditabilita, aby byly prostě ty školy zase měly nějakou úroveň, vážnost a tak dále, aby tam taky byly ty řekněme, skupiny těch mladých lidí, kterým o něco půjde, aby prostě si uvědomovali i vážnost toho svého postavení a budoucnosti, ale zároveň tam mají ty autority, ty profesory a docenty a tak dále. Takže to je jedna z věcí, kdy budou jenom dotvořovat zákony a vy ze spoda, ze svýho domova budete sedět a v rámci svých možností a odborností můžete upravovat zákony. Podotýkám taky spousta zákonů zmizí. Chceme elektronický zákony, chceme tak, aby jsme měli takzvaně právní jakoby strom, tak aby každý občan, protože nemůžu říct, že jsem v demokratickém systému, že jsem v demokratickém struktuře, když soudce neví, co má soudit, protože nemůže znát přes 2 miliony zákonů, předpisů, vyhlášek, ale všichni víme, neznalo zákona nás neomlouvá. Takže zrušení spousty zákonů, předpisů i tou demontáží státní správy ubude ohromná spousta zákonů. Máme vyřešený stavební zákony, máme vyřešený spoustu věcí, je 3D katastr, je tady prostě binární systém, je tady český fond a tak dále. Máme prostě připravenou spoustu novinek, spoustu zajímavých věcí a chtěli bychom je prostě za ty 4 roky zvládnout, implementovat, ale potřebujeme k tomu pak získat tu ústavní většinu, potřebujeme samozřejmě dopředu ty lidi připravit, potřebujeme jim to vysvětlit, potřebujeme jim říct ano, Souhlasíte s tím, chcete do toho jít, je to nesmysl, máte pocit, že je to, já nevím, fantasmagorie, nebo prostě přijdete na to, že to tak je. A myslím si, že i v rámci asociace jsou tady velice, velice skvělí a chytrý lidi s vysokoškolskými tituly a tak dále. Nemyslím si, že by to byl spolek s prominutím hlupáků. A já si myslím, že všichni, kdo chtěli slyšet a naslouchali, tak tomu dávají zelenou, protože konečně řekli, že by bylo něco, co by otvíralo svět i proto, že by je bavilo a začalo bavit žít. A to je hrozně důležitý. A ten systém si budete potom pak jako řídit sami, navrhovat si zákony. Nějakou chvíli, třeba rok se bude navrhovat, půl roku zákon, a pak se bude třeba 3 měsíce volit, takže se můžete dokonce i v rámci těch 3 měsíců tam dát ano nebo ne. Budete mít i kontrolu, co jste hlasovali, jestli to někdo třeba někde nesfalšoval nebo něco. Žádná státní zakázka není tajná, všechno je veřejný. Nic nemůže být, co je veřejného utajeno. Vůbec nic, ani vojenského, protože i v rámci vojenství, když si budete něco objednat, tak stejně, když si objednáte třeba Tamaru nebo já nevím, nějaký dalekonosný děla nebo něco, tak to stejně dostane z toho státu, protože každý se to snaží prodat, takže ty technologie a ty věci a slabý a silný místa těch zbraní a systémů stejně mají všichni. Takže to je systém prostě dávno překonaný a já si myslím, že tady v tomhle systému hlavně půjde o rodiny, o děti, o nás a nikoliv o politiky a ty firmy a všechno si myslím, že když se toho zúčastní, bude to velice, velice čistší politika, nebude to prostě to zprominutínstvo, co tady vidíme dnes a denně.
No, když se podíváme třeba na ty poslední volby, tak vidíme ty tendence toho starého systému, kdy vlastně oni vlastně se spojili proti společnému nepříteli a to je vlastně vytáhlo k moci. Místo toho, aby měli zájem o lidi, tak měli zájem někoho porazit jako společně, vystrnadit ho, dostat se na jeho místo. Takže tady je vidět, jaké mají priority. A já myslím, že je vlastně potřeba, aby si lidi uvědomili, kde je ta hranice, jako kam až lidi si to nechají jako zajít, do jaký nedůstojnosti, jako když už prostě má ten mocenský aparát nad váma tu podrážku na obličeji, který máte na betonu někde, jestli tohle je ta hranice, anebo jako jestli ještě lidi potřebují víc jako přitlačit, aby si uvědomili, že tohle není v pořádku, že to je už za tou hranicí a jako ozvali se. Já když se na to takhle koukám, tak a koukám se, jak dopadly ty volby, tak si říkám, jestli vůbec ta politická strana v tomhle systému, který už je takhle nastavený a lidi už jsou na něco zvyklí, jestli bude mít vůbec nějaký úspěch, jo? Protože třeba i vidím, že i v těch minulých volbách byly snahy některých stran už navrhovat nějakou alternativu a přesto ta volební účast a to, jak ty volby dopadly, vypovídají o tom, že lidi to nezajímá, že lidi radši se nechali vtáhnout do toho honu na to, aby jsme tady zastavili Babiše a díky tomu volili prostě něco, co je jenom co je vlastně to samé, jenom to má jiný kabátek, jinak se vlastně úplně nic nemění. Já ještě bych měl teda v téhle návaznosti na to, co jsem řekl, dotaz. Co když to, jak se na nás tady teďka tlačí, proběhne rychleji ten přechod k totalitě, než jsou ty 4 roky? Jo, teď to se třeba zdá, že máme čas si o tom povídat, připravit se na další volby. Co když ten čas není, jako máte připravený nějaký plán nebo postup nebo doporučení, co dělat teď, a když třeba vyhlásili povinné očkování, co když ho vyhlásí časem plošně pro všechny, co když ho vyhlásí pro děti a my nemůžeme čekat na další volby. Co máme dělat teď?
Pak já bych doporučil využít toho článku 23 základní listiny práv a svobod, jaksi odepření občanské poslušnosti, ale tak, jak říkám, potom úplně se vším všudy. To znamená takzvaně vypnout všechny úřady, nedat daňový přiznání, nekomunikovat, ničeho se nezúčastňovat, bojkotovat prostě. Bojkotovat stát, státní správu, prostě stát se kverulantem klidně, cokoliv. Cokoliv, co je možný. A já si myslím, že pak je tam ještě taky v tom článku 23 i to, že mají i lidé jiný nástroj potom k tomu, kdyby ta vláda selhala. A to si myslím, že vědí všichni, jak je to nastavený i v těch Spojených státech amerických. A já si myslím, že nerad bych tohle to vůbec diskutoval po éteru, jestli mi rozumíte, protože pořád věřím, že je tady víc lidí, kteří šli na to očkování proto, aby někam mohli jet, aby se mohli zúčastnit takzvaně veřejného života. Já si myslím, že i pár měsíců, i týdnů ukáže, co to s lidma bude i ty látky dělat. Já v tom televizním rozhovoru jsem dokonce slyšel, že za 2 roky se nám může stát, že tady budeme mít lavinu lidí s leukémiema, s mrtvicema, se srdečníma příhodama. Mluvili tam taky o těch sportovcích mladých, kteří dneska umírají na srdeční selhání. Neuvěřitelné čísla a podobně, lživý statistiky a podobně. Takže ona i těm očkovaným dojde trpělivost. A myslím si, že sám víte, že tak, jak se dozvídáme policie, že má mít očkování hasiči, ale že už se tam sami spírají ty lidé, jako, že už nepůjdou na třetí dávku, že byli podvedený a tak dále. To je taky důležitý, aby i ty politici zjistili, že s prominutím ty lidi fakt nejsou stádo, že to není dobytek, který jde na porážku, že lidi nejsou dobytek, a to by si ty politici měli uvědomit, že jsou to prostě bytosti, které si v podstatě zaslouží velice dobrého zacházení. A k nám se ty vlády chovají, to, co i teď jako tam jako jsou ty náznaky a pan Válek a že očkování a takový jo a ne. Já bych poprosil, aby i ty noví, co tam dneska budou nebo přijdou, tak aby se k těm lidem nechovali, není to dobytek, jsou to lidský bytosti. A aby s nima tak zacházeli. A já věřím jedný věci, víte, na rozdíl možná od spousty jiných. Jestli to někdo přežene, tak ty lidi stejně půjdou do ulic. Jenom si myslím, že v tomhle případě to nemusí dopadnout sametově. A toho se bojím. Já bych byl hrozně nerad, aby takováhle situace v České republice nastala. Nebo kdekoliv na světě, v kterýmkoliv státě. Jenom kvůli tomu, že tu pandemii zneužili politici k vlastním cílům. A já si myslím, že zneužití jako státní moci, zneužití k ovládání lidí, k tomu sebrat jim jejich jistoty, jejich práva, to je pořád, to zopakuje, to zločin. A jestliže mi vládnou z mý domněnky, a jakou mají domněnku ty ostatní, ale z mý domněnky jsou to zločinci, tak já, pokud vím, tak i parlament České republiky přijal trestní řád, trestní zákon. A pokud mi je známo, tak občan České republiky, a teď kdybych vzal tu pozici odepření poslušnosti, tak jak může spolupracovat se státou nebo státní správou nebo s prezidentem nebo s parlamentem, se senátem, s vládou a tak dále, s kraji, s hygienou, když se klidně může domnívat, že se jedná o zločineckou skupinu, organizovanou dokonce. A občan České republiky přeci podle trestního řádu nesmí spolupracovat byť s domnělou zločineckou organizací. Takže by se vlastně nikdo ničeho ani nedopouštěl, kdyby s nima nespolupracoval. Je to dost jednoduchý. A oni by měli dokázat, že nejsou v rámci trestního řízení tedy nebo nějakého správního jiného řízení, jestli tedy v rámci policie a státních zástupců to někdo bude šetřit. I ty nákupy, i ty lži a ty fabulace a všechno. A jestli to tedy někdo odloží nebo neodloží, pak jsou nějaké odvolání a do té doby prostě nesmí a neměli by spolupracovat, protože jestli se domnívají tak jako já, že je to zločinecká organizace, tak by s nima spolupracovat neměli podle trestního řádu. Dost jednoduchý.
No na to vám obhájci toho systému řekne, že to by pak byla anarchie, ale to by si každý dělal, co chce.
Já vám zase odpovím, že anarchii není to, že někdo poukáže na zločiny a trestní činnosti. To přece není anarchie. Představte si, že na policii někdo přijde, nějaká paní a řekne, manžel mě zmlátil. Nebo přepadli mě někde lupiči, někdo mě znásilnil. No paní, to přeci nebudete hlásit, to by jsme tady taky všichni začali stíhat a to by byla anarchie. To tady můžete říct o každý, to můžete říct, že jsme vás tady na oddělení taky znásilnili, nebo že jsme vás tady sfackovali. Ale tohle přeci všichni vidíme v přímém přenosu, co se děje, ne? To není jako, že bychom si to vymýšleli, že bychom fabulovali, že bychom si vymysleli, co si na nás vymyslí. Teď ty věci, teď nám lžou, jako prostě, a když nám někdo lže a je v nějaký funkci, tak on to právo nemá lhát. On tam je péčí řádného hospodáře, pouze a jenom pro mě a moji rodinu. On tam není pro sebe. Takže já na to právo mám. A jestli mi někdo řekne, jako že to by byla nějaká anarchie nebo něco, tak k čemu tady máme trestní zákon? K čemu tady máme zákony vlastně? Kdo by to vůbec řekl, jako že to je anarchie? Prezident? Premiér? Myslíte ty zločince? Takže zločinec mi řekne jako prostě přesně, jako kdyby říkal potom zloději, chyťte zloděje. Takže já mám ty práva, je to stejný jako z té listiny práv a svobod. Kdo mi řekne, jakože, nebo kdo vyhlásí prezident, nebo jakože když prezident řekne, že se tady dodržuje demokracie, tak všechno ostatní je tedy ta moje možnost toho využít toho článku 23 základní listiny práv a svobod k tomu odporu, tak je jako jak, jakože mi to řekne prezident republiky, nebo premiér, nebo vláda, nebo zasedne parlament a řekne lidi, můžete jít do ulic. Já si myslím, že ty lidi můžou klidně vzít ty klacky a jít na ně. To jim přeci nikdo nezabrání. Ale je důležité, aby se nestalo přesně to, že ty lidi to udělají, aby to bylo prostě tak, že si někdo uvědomí svoji právní zodpovědnost. A já si myslím, že není. A teď je to důležité. Vy víte sám, že když se trestně něco řídí, tak se podá trestní oznámení a buď to někdo odloží, nebo se to stíhá. Ale nemůže vám někdo říkat, že nemáte právo podat trestní oznámení nebo se domnívat, že je někdo zločinec, protože by vás zastrašoval tím, že vám řekne, to porušujete nějaký, já nevím, jiný demokratický systémy a to by bylo jako, že tady teda nastane nějaká, já nevím, jak bychom to řekli, tady jako anarchie, nebo jak by nastala, když je tady policie, soudy fungujou, my nechceme, aby přestali fungovat, my nechceme, aby přestala fungovat armáda, my pouze chceme, aby někdo začal stíhat zločince a zločinecké organizace, ale to může být klidně i politický hnutí, přeci může být politická strana, může být klidně zločinná. Jak to bylo za Adolfa Hitlera? Já jsem ho nikde neviděl v koncentrační táboře, ale přesto dělali zvěrstva.
Ono se jim podařilo rozdělit společnost, takže to, co vlastně teď říkáte, tak třeba někteří lidé tomu rozumí, ale je tady zase ta protistrana, a která vlastně, oni ani nepotřebují ty politici pro to moc dělat, protože ve chvíli, kdy nás rozdělili, tak už se to tady děje jako samo. Jo? Takže já, když jsem četl třeba komentáře pod některými články, co se týká té situace covidové, tak já tam vidím dva tábory lidí, kteří normálně na sebe čtí vzájemně nenávist. Ta jedna strana říká, kdybych to bylo na mě, tak to do nich násilím všechno, naperu, jsou to sobci. Ta druhá strana zase přes tu svoji barikádu tam hází ty granáty v podobě toho, vy jste ovce, vy si zasloužíte, aby vás ta vakcína všechny zabila. Jo, a já vidím tuhle šílenost a snažím se mezi tím jako nějak zorientovat v tom smyslu, že my tady chceme nastavit něco nového, ale lidi jsou zaměstnaní tím, že se postavili proti sobě a já bych jim chtěl říct, ne, tohle nemusíte dělat, můžete normálně společně celé tohle zastavit. Jo, a když vás poslouchám, my známe třeba i pár lidí, kteří to vidí stejně, přesto je potřeba, aby se zvedla určitý počet lidí. Jo? To propojování je v dnešní době asi úplně to nejzávažnější téma ze všech, ve všech směrech, protože pokud se lidé nespojí, tak neuděláme nic s pandemií, s politiky, s korupcí, prostě s ničím se nedá hnout. Sám za sebe, jednotlivec. A i když ta vaše myšlenka a celá asociace je úžasná, taky vlastně nemůže sama položit ten systém?
Proto asociace také vzniká tak, že vzniká i její nějaká členská základna. A když jste před chvílí zmínil to osočování té jedné a druhé strany, to znamená to zakopání se do těch bariér, já bych řekl, že je to trošku takový, je to možná smutný, ale je to jenom naše, a teď říkám, jako budu mluvit klidně sám o sobě, je to ta naše omezenost, omezenost toho vnímání té reality, toho vlastně, kdo s námi manipuluje. A jak jsem to předtím řekl, tady byli lidi, kteří byli spolu kamarádi a díky covidu se nenávidí. To je nástroj, který já si tady pamatuju samozřejmě i komunisty a třídní nepřátelé a jak to fungovalo, jak to do nás ve škole hustili. Takže dneska díky ještě sociálním sítím vlastně celý ten proces jako zesílil. A řekněme, je víc sofistikovaný. A co bych asi lidem doporučil, tak je to docela jednoduchý. Já bych jedný i druhý straně právě v rámci té naší asociace nebo Hydry doporučil to, aby začali přemýšlet právě ba naopak o jiných věcech, jako jestli by to nešlo líp, jestli by to nešlo levnějc, jestli by to nešlo jinak. Ne proti sobě, ale co bychom mohli udělat, aby jsme k sobě našli cestu, aby jsme našli lepší cesty k těm lepším třeba zítřkům. A to není jenom o penězích, to není jenom o tom, jestli někdo zobne nějakou prostě vakcínou. Já sám jako na COVID určitě nebudu a nevím, jako jakým způsobem by se někomu podařilo mě donutit. Nicméně před asi 3 měsíci, 2 jsem byl na očkování na černý kašel, na tetanus a ještě jedno, nějaká trojkombinace. Takže já nepatřím mezi nějaký, já nevím, bláznoství, ale prostě nechat se sebou manipulovat, už jenom to, že raději umřu, než by někdo se mnou manipuloval. A jestli si platím na zdravotní péči, tak mi nebude přeci tady někdo říkat, ať někde chcípnu, nebo že něco podobného. Taky jsem četl ty různý pojednání o tom, jako že ty lidi, to je stejný, jako bychom řekli, možná, že ten, co to tam píše, že když si to nenechám píchnout, takže že do té nemocnice, že by mě to dal zaplatit a stejný by to bylo, já nekouřím, jako od malinka, nepiju od malinka a teď bych řekl, takže pan prezident chlastal, pan prezident, takže všechno to v té nemocnici si zaplatí, anebo ať chcípne. A teď spousta lidí, kteří ho mají rádi, tak by řekla, no co to je za blázna ten maleček? Přeci jako tohle není normální. Není přeci normální, že systém neřekne, budeme lépe bojovat proti lidem, proti alkoholikům, budeme lépe bojovat proti kuřákům, budeme lépe bojovat proti drogám. A tady prostě nastoluje jeden základní okamžik. Já mám pocit, jako nemám pocit, ono to tak je. Tady z těch lidí prostě někdo udělá regulérně prostě blbce. Oni se postaví proti sobě. A jako kde je ta jejich identita toho vlastního já, že si vlastně neřeknou, proč bychom vlastně spolu nespolupracovali, proč bychom jako nevytvořili víc nějakých hodnot, proč na sebe máme štěkat, proč, já nevím, já mám pocit, jestli Fiala, mě nikdy pan Fiala nic neudělal, neudělal mi pan Vít Rakušan nic, neudělal mi nic Kalousek, neudělal mi nic nikdy Babiš, neudělal mi spousta lidí nikdy nic. A přesto jako vidím kolem sebe, že všichni jako na něco nadáváme. A teď mluvím i sám za sebe, že i já někdy na někoho nadávám. Před chvílí jsem se tady vyjadřoval o Vítu Rakušanovi, o tom, co, ale to je politika, to je jejich prostě pak poslání a musí s tím počítat. Ale stávají se sami obětí toho, že vlastně nebudou vědět ani jak z toho ven, budou se do toho zaplítat a tak dále. A čím víc bude konspirací, tím to bude horší. A co se týče nás jako jednotlivců, jestli my se k tomu nepostavíme sami čelem, a to je to, jestli zády nebo čelem, tak já bych řekl postavit se čelem a já ze sebe nenechám udělat ani kverulanta, ale ani blbce. A jestli si myslí někdo, že já se nechám naočkovat něčím, Tak je přeci moje rozhodnutí, jestli umřu nebo ne. Je přeci vaše rozhodnutí, jestli půjdete na Nuselák a skončíte z toho mostu. Nebo sebevrazy nebudou mít pohřby, nebo budou za pohřební zdí, nebo jak to bude. Nebo když někdo teda nějaký dítě spáchá sebevraždu, tak mu bude zakázaná pomoc. Teď to může říct zase jenom přeci jako člověk slabý na duchu. Nebo člověk, který je sám zlý prostě, nebo možná hnusnej, protože myslí jenom sám na sebe, ale nemyslí právě na ty druhý. Jak může někdo říct, jako, že chcípni, nebo já nevím, tak jako přál bych ti, běž se podívat do těch nemocnic. Já bych raději viděl v těch nemocnicích ty prachy těch 7 zdravotních pojišťoven, který ukradnou ty peníze těm, co zaplatili za tu zdravotní péči, a ukradnou, slovo ukradnou ještě v tom, jakože, že to jim někdo pomohl vytvořit takovýhle skupiny, takovýhle pozice, z kterých oni prostě dokážou ty peníze vyždímat místo toho, aby jsme měli tu dobrou lékařskou péči, včetně toho, že někdo přeci z těch peněz zaplatí sestřičkám jejich výplatu, doktorům jejich výplatu, že nemusí čekat 5, 6, 7, 8 měsíců, jestli jim to vůbec nějaká pojišťovna proplatí a podobně. Asi taky platím, já nevím, pojištění, a když jdu k zubaři, nemá pojistku, tak s tím počítám a všechno si platím, a platím si to už 30 let, mi nikdo na zuby nedal ani halíř. A mám teda říkat, jako, že jiný mají, já nevím, zhnít puse zuby, nebo jako protože chodí na pojišťovnu, kterou platím já. A to je ta demagogie, jestli mi rozumíte, který vlastně, kdyby ty lidi přemýšleli trochu o tom vůbec, co říkají, zamysleli se sami nad sebou, nad tou svojí vlastní zlobou. Já jsem taky někdy naštvaný, mám stek, ale snažím se to ovládat prostě, aby mě oni nezískali v rámci toho steku na svoji stranu. Já jsem totiž na straně obou, i těch, co jsou naštvaný, i na straně těch očkovaných, i na straně těch neočkovaných. Moje manželka je třeba očkovaná, já jsem neočkovaný. Ale nechala se očkovat ne proto, že se bála o svůj život a zdraví, ale právě proto, aby někam mohla, aby prostě zase třeba měla obavy o rodiče, ale je to její rozhodnutí. Nikdo ji nedržel pistoli u hlavy.
Dobře, já zatím vám děkuju za tady všechno nastínil. My si dáme malinkou přestávku teď, já pustím písničku a po písničce se tady vrátíme a budeme pokračovat v našem rozhovoru. Takže zatím se loučím.
Ano, já taky.
Yeah.
Jsme tu zpět po písničce, bavíme se s Liborem Malečkem, zakladatelem a předsedou asociace Hydra o současné situaci. Ta situace, myslím si, že taky souvisí s tím, že lidé, vlastně obyčejný člověk, prostě předpokládá, že ostatní jsou jako on. On si třeba přeje normálně obyčejné štěstí, netouží potom mít nějaký palác a nějaký bohatství a vlastně přeje jako štěstí sobě a přeje ho druhým, ale předpokládá, že normálně takový všichni ostatní jsou, ale je třeba si uvědomit, že tenhle systém je vlastně predátorský a on upřednostňuje a dovoluje právě těm predátorům, aby se dostali k moci. Takovýhle obyčejný člověk ani vlastně potom netouží. Nicméně je třeba si uvědomit, že my jsme to dovolili. Dovolili jsme, aby lidé, kteří vlastně nejsou ve skutečnosti šťastní, kteří touží pomoci, aby vlastně nás kontrolovali. A kdyby vlastně ta situace nebyla až tak vyhrocená a nešla do takové absurdity, tak většina lidí si toho ani nevšimne, protože ono to tady bylo jako svým způsobem vždycky. Tady se jenom měnili nějaké kulisy, ale nic moc se toho tady za posledních jako třeba 50 let jako nezměnilo. To, že komunismus skončil, neznamená, že skončila totalita. Ty to vidíme, že prostě jenom ta totalita má jinou tvář. Takže já bych byl rád, kdyby si lidi uvědomili a převzali tu zodpovědnost a uvědomili si, že i oni vlastně se na tom podíleli, protože vlastně tyhle lidi uznali za autority a předali jim jejich vlastní kompetence, předali jim zodpovědnost za vlastní životy. A já si potřeba se prostě ozvat, že to není v pořádku a ty kompetence si vzít zpátky a tu zodpovědnost. Každý je zodpovědný sám za sebe, každý je zodpovědný za svoje vlastní zdraví a je nehorázné, pokud někdo mi říká, že on má zodpovědnost za moje zdraví, že on chce chránit mě, že prostě člověk může přijít na nádraží se nechat oočkovat a ty lidi, kteří mu to tam píchají, tak je ani nezajímá zdravotní stav toho člověka třeba, jaká jeho anamnéza, jestli vůbec mu to prospěje, to, co oni tvrdí, že mu prospěje. Když se podíváme na to, že oni chtějí očkovat i děti, ale je to takový jako nesmysl, že každý normálně se s tím rozumem, kdo uvažuje, tak prostě to vidí. Protože pokud je tady jakákoliv vakcína, nejenom vakcína proti covidu, ale jakákoliv vakcína, tak má smysl pouze v tu chvíli, kdy ty benefity za tu vakcínu jsou vyšší než ty negativa. A pokud se podíváme třeba na ohroženou skupinu, tak bychom tam mohli nějaké benefity vidět. Mohli bychom dokonce vidět, že ty benefity převažují nad negativama, potom má nějaký smysl očkování takových lidí. Pokud se podíváme na tu celkovou populaci, tak tam už je to diskutabilní. Ale když se podíváme na děti, tak tam ale už žádná diskuze. Tam je to snad jasné, že ty benefity z té vakcinace nejsou vlastně žádné. A jsou tady pouhá negativa. A ty lidi mají tu drzost dokonce nás vydírat tím, že třeba jedno, dvě děti třeba zemřely s covidem. Děti, které třeba byly polymorbidní nebo měly další nějaké problémy, ale měly tu smůlu, že se nakazily covidem a teď se tvrdí, že teda zemřeli na covid, tak oni berou takhle děti normálně jako rukojmí a říkají nám, měli bychom naočkovat všechny, co když nám další umře. Nikdo už nemluví o tom, že děti umírají, protože páchají sebevraždy. Například množství sebevražd se zvýšilo za doby vlastně lockdownu, protože ta psychika prostě nejen dětí, ale vlastně všech šla do kopru. Zvyšoval se tlak, to znamená zvyšoval se stres a nikdo se tím nezabývá. Je jim to normálně jedno, neřeší se to. Já z tohohle pohledu vidím, že ty lidi nemají zájem o to, aby my jsme byli zdraví, nemají zájem o to, aby my jsme byli šťastní. Potom přesně, jak jste říkal, tyhle lidi vlastně tam nemají co dělat. Tyhle lidi tam, to jsou normálně, já je vidím jako děti. Jo, jako nezodpovědný děti, který vůbec nepochopili život. A tyhle by měli sedět v koutě.
Já je nevidím jako děti, ale spíš jako lidi, kteří díky svýmu přehledu, vědomostem se nedá o nich říct, než že fungují jako zločinci. A já bych to, někdo se zlobí, že se to spojuje s Mengelevem a podobnýma věcma, ale ono to má docela blízko. Já se omlouvám, že jsem do toho rozhovoru také vstoupil, ale to, že někdo řekne, že se budou očkovat děti, to, že někdo řekne dospělému člověku, ty se budeš očkovat a to tvoje dítě taky, nebo víte, je to potom vydírání. Já si myslím, že vyhláška nějakého ministra hlupáka, jo? Ministra, který by vyhrál první cenu ve lhaní, který by vyhrál spoustu prvních cen, jenom ne tu, že je zodpovědný ministr, že je to můj sluha. Teď si představte slovo latina ministr sluha. Teď si představte, že můj sluha mi vyhrožuje. Můj sluha vlastně slouží polovičce tak, polovičce onak. Jak je to možný? Že bychom měli dva ministry, že bychom se třeba rozhodli ty odpírači třeba, že bychom se tak nazvali, že budeme mít svýho ministra, že budeme mít dva, ministr nalevo, ministr napravo, mohli bychom mít ještě středovýho ministra. A já si myslím, že právě proto je třeba opravdu velice, velice začít nahlas uvažovat o tom, proč tyhle nesmysly nezrušit? Proč ty peníze nedat do škol, za ty ministerstva, za ty úřady? Proč to nedat třeba na opravdu jako tu digitalizaci těch systémů, tu jako morbiditu toho, že někde umírají lidi, tu přeci nezastavíme. Všichni víme, že jednou musíme umřít. Nikde tady není epidemie, přeci z toho epidemiologického hlediska, tak jak to říká, kolik lidí musí být opravdu nemocných, aby byly vyhlášeny ty vůbec stavy, které jsou vyhlášeny. To je to, s čím má problém hygiena a podobně. Tak kde ty zločinci, a teď říkám vážně zločinci, kteří určitě za čas, možná za 5 let budou stanou v Hágu, prostě budou souzeni jako Miloševič a podobní lidi, budou jich tam akorát tisíce. Tak to je to, co si spíš myslím, že se tam dostane prostě asi pan prezident, ne, ten už bude v nebi, toho budou se vidět někde v nebi, ale to jsou lidi, kteří zase měli zabránit těm věcem. To jsou ty pojistky. A když mi někdo nedávno říkal, protože my máme tak jako hydra, že rušíme potom tu funkci toho prezidenta, tak říkal je, no a kdo bude vykonávat jako by třeba ty funkce toho nejvyššího velitele. Tak já jsem to sice trošku jako nadnes a řekl jsem, co myslíte, že někdo přijde do Střešovic, řekne, pane prezidente, tady chtějí generálové převzít vojenskou jako chunta moc a on řekne, teď mě nerušte, tady běhají teď pavouci, trhají nožičky a podobně. Jako přeci tohle nikdo nemyslí vážně. Nebo budu mít představy o tom, že je někde G20 a tam v rohu někde je svěšená nějaká osoba na vozejčku. Já ho nezesměšňuji. Já si myslím, že každý by si starého člověka měl vážit, ať byl nebo je, jaký je. Prostě je to starý, potom nemocný člověk, chovejme se k němu s úctou. Ale jestliže mám já toho člověka platit, jestliže má pro moji rodinu, pro mě něco vykonávat, tak ať se na mě nikdo nezlobí. Ale já přeci nechci mít nezodpovědnou vládu, nezodpovědný, já nevím, kancelář republiky nebo prezidenta republiky, která se nepostará o to, že ten člověk prostě opravdu mimo je nebo je nějakým způsobem chvíli mimozní, tak prostě někdo za něj okamžitě přebírá nějaký pravomoci. Tady to vidíte, že si tady s náma hraje parta kluků na hradě, prostě s tím, že tady prezident republiky je absolutní loutkou v rukou prostě pár ještě lidí bez prověrek a podobných věcí. Pro boha, jako tohle si můžou snad dovolit v banánové republice, ne někde, kde si říkáme, že máme nějakou demokracii. A jestli tohle všechno jako máme brát jako fakt, tak já bych byl i vulgární, že bych řekl, aby mi někdo něco a já, že si budu dělat to svý sám a na ně kašlu. Ale my jsme ve společnosti, my musíme to, co jsem před chvílí říkal, ten stek v sobě fakt umět potlačit, jako říci, tak já přeci budu jako lepší, než jsou oni. Ale pojďme proto pak něco dělat. Pojďme si říct, jestli před chvíli jste tam zmínil ten podnikatel nebo lidé, kteří jakože mají málo, potřebují to málo, stačí jim to k životu. Já si myslím, že zaplať pánbůh zase z mýho pohledu, že jsou tady lidi, kteří chtějí něco víc, že obětují třeba svůj čas, že se jako něčím naplní, něco vybudují, postaví, že máme po nich nějaké hodnoty, že máme opravdu to kulturní dědictví, že po nás něco někde stojí. Ale na druhou stranu, nemělo by to být na úkor toho, že si tady za to podmaním ty lidi, jako jestli sám ve svý, řekněme, šikovnosti a ve svý, ne zvrácenosti, ale šikovnosti a umu něco lidé vybudují a jedno, jestli komunitně nebo samostatně a jestli podnikatelsky a nebo jako dobročinně, neklaďme jim v to překážky, ale klaďme překážky těm, který nás chtějí ovládat, okrádat nás a řídit jako nesvébytné osobnosti, jak nějaký dobytek. V tom je toto důležitý. My přeci nejsme žádný dobytek. A nikdo nemá právo s náma takhle jednat. A já osobně si myslím, že jako ten stupeň toho, kde někdo už něco jakoby, jako šel za tu čáru, je v tom, že jsme jim to dovolili. Každý jeden z nás. A na druhou stranu, kde je ta čára, kdy zase jako tahle hranice nebude tou hranicí těch nesvárů mezi těma rodinama, kamarádama, přáteli a tak dále. A proto bych byl rád, aby se politické strany zrušily. Skoro je to stejné jak náboženství prostě. Je to válka, staletí, tisíciletí, tisíce a miliony mrtvých. Nikomu to nikdy nic nepřineslo. Jenom si vždycky všichni říkali, tyjo, nebej ty války, to bychom se měli. Slyšel jsem to většinou i u kuřáků. Kdybych nekouřil, to bych měl možná dvě auta. A v tomhle já hledám ten smysl toho, proč vlastně pak jsou války? Proč se lidi zabíjí? Proč tam jdou pak ty otcové, synové, dcery do té války? A většinou tam žádný prezident, ani premiér, ani nikdo není v první linii. Nikdy. Oni by první měli jít, jak to bylo dřív za králů, do té první linie si stoupnou. Ale protože jsou to zbabělci, opravdu zbabělci, ty nejzbabělejší zbabělci, protože v životě nic nedokázali. Tak z mýho pohledu, ten, co je dneska v politice, tak to je jenom zkrachovaný člověk, který v životě nic nedokáže a nedokázal. Po žádným politikovi za 100 let tady nic není, dokonce ani po tom Masarykovi ne. Protože i ty jeho už měnové reformy a já nevím, pozemkové reformy a všechno, co tady prostě nastalo v 20. letech, tak si myslím, že tam už začalo prostě něco proti někomu. A jestli se to někomu líbí nebo nelíbí, tak je to stejný, jestli začal Hitler první, druhou světovou válku, nebo jestli začal zároveň s Ruskem. Kdo obsadil Polsko? Kdo začal válku s Polskem? Jenom Hitler? A nebo i tenkrát Sovětský svaz? A zkuste si dávat na tohle odpovědi. Kdo nás tedy osvobodil před čím v rámci druhé světové války? A můžeme se takhle dostávat vlastně jakoby do té historie, aby jsme si odpovídali na tu současnost. Že nám pořád někdo lže, že nás pořád někdo snaží se přesvědčit, že vlastně ty dějiny byly jinak, že oni to mysleli dobře, že oni s náma něco chtěli. A já se domnívám, že jedinou cestou je, jediná cesta, zrušit tyhle systémy. Nic jiného na světě asi nepomůže, než vyoperovat nádor, asi začít nějakou onkologickou léčbu, nasadit nějaký prostě léky a vyléčit. A snažit se udělat všechny opatření, aby ty nádory nevznikaly, protože taky i víme někdy, z čeho vznikají. A opravdu já nepatřím mezi lidi, kteří jsou zpátečnický. Já patřím mezi lidi asi moderní doby, byť jsem starší, mám rád nové technologie, mám rád nové věci, nebojím se toho, že mě někdo špízuje, hlídá a podobně. Když technologie, tak by byl hrozně rád, aby nám všem pomáhali, aby byli průkopníky v tom, že se máme jako lidstvo dobře, že nám chrání rodiny, že nám chrání, teď tu řeknu, tu pseudodemokracii, to, co si řekněme, všichni přejeme za tím slovem demokracie. Ale ne to, že demokracii mi tady utváří pár bývalých estébáků, fízlů, prostě zkrachovanců, zkrachovalých podnikatelů, kteří šli pak do politiky, hlupáků a podobně. A já prostě budu stavět na tom, že jsme si je zvolili, že tady s prominutím ty 4 roky přeci budeme držet hubu a krok, že oni nás oberou o všechno, o svobody, o všechno. Tak já proto chci, aby jsme si tu svobodu vzali a aby jsme měli možnost sami hlasovat, sami volit, a já je nepotřebuju. A ta otázka moje i by byla, myslíte si, že je fakt potřebujete, že jste hloupější, než jsou oni? Že byste to fakt nezvládli? Že byste si neměli věřit? Na rozdíl od nich, já vám věřím, že jste schopný 100% lépe vládnout této republice. Ne s nima, ale sami jste schopný. A kdyby, můj názor je, zítra nebyl prezident, parlament, senát, nikdo, věřím vám, že jste všichni schopní říct ne, tady prostě něco máme, vážíme si toho a pracujeme dál. Určitě se najdou výjimky, které to nepochopí, ale já těm lidem věřím. Spousta lidí mi říká, že jsem se pomalu zbláznil, že lidi jsou takový a makový. Já myslím, že lidi jsou hlavně prostě zpracovaný tím systémem. Lidi jsou sešrotovaný, lidi jsou nešťastní. Lidi chtějí volnost, lidi chtějí prostě znát pravdy a nepotřebují být v dnešní době obelhávání. Když jim někdo řekne byť krutou pravdu, lepší krutá pravda, než asi 100krát opakovaná lež, ale tady lží. Ta lež u těch politiků a všechno se stává trojnásob pravdou. Oni můžou lhát, oni můžou krát, oni vás můžou podvádět. Nakonec vidíte Čapí hnízdo, cokoliv, všechno je beztrestný. Tady může dospělý člověk, pilot, říct, že ho někdo unes, tak se tomu někdo zasněje. Když si představím, že je tady člověk, že je tady nějaká paní magistra, kterou stíhají trestně kvůli tomu, že neoprávněně podnikala, dají narazí 30 nebo 40 policistů. Premiér tam nemá ani jednoho jediného člověka, přestože je stíhaný v 50-milionový kauze. Nikde mu nikdo neprohrábával ani barák, ani jeho rodičů, ani jeho manželky, ani firmu. Tak mě nikdo nepřesvědčí o tom, že nejsme právní stát, že využívám článku 23 základní listiny práv a svobod k tomu, že této zločinecké vládě já sloužit nebudu a nechci jí sloužit, protože tohle, to, co se tady děje spoustě lidí, a teď kdybych mluvil o exekucích, o tom, co tady nakradli exekutoři v celé České republice, na jakých z mý domněnky zločinů se tady dopouštěli na těch lidech, zločinů v tisících a desítkách tisíc případů, tak si přeci nemůžu říct, jako s prominutím, že budu držet hubu a krok a budu šlapat vodu s těmi grázly, který okradli prostě i ty nejchudší lidi, jenom proto, že jim pán Bůh nenadělil, protože jsou s prominutím trošku hloupější, proč by je ty chytřejší, kterým my jsme zaplatili ty vysoké školy, proč by je ještě neokradli. Jsou to prostě sprostý zločinci. A chtěl bych říct ještě horší slovo, ale nebudu to do toho rádia říkat. A myslím si, že je třeba s tímhle rázně zamíst. A není to jenom o politicích, proto říkám i ty exekutoři, jak potom fungují soudci, jak funguje policie, jak funguje vůbec systém. Jsou lidi někteří, já jsem přesvědčený, že jsou lidi chytřejší a hloupější, bo to je asi bez diskuze. Je šílený, když ty chytřejší lidi, kterým ještě zaplatíme ty vysoké školy a podobně, pak svoje vzdělání zneužijou proti této skupině. A to je zrovna tak, kdybych řekl při volebních kampaních, když vemu, já nevím, takový ty guru, který objímá potom pan Babiš, který jim dělají ty volební kampaně a podobně, kdy podle mýho by měly být před soudy v Hágu, protože zneužijou prostě desítky a stovky tisíc lidí díky své vědomosti, ale vědějí, že oni jsou s prominutím, že jim pán Bůh nenadělil, tedy tak je zneužijí. Tak si myslím, že dokonce tyhle lidi by měli být souzeni v Hágu pro v podstatě porušení těch principů lidskosti. Protože to bych řekl, že zneužít člověka, který mu pán Bůh nenadělil, a řekněme oblafnout ho tím koblihem, já myslím, že to je tak nízká úroveň, že to je jedno, jestli je to Marek Prchal nebo kdokoliv jiný, tak z mého pohledu by se měli tito lidé zodpovídat před trestním tribunálem v Hágu. A to je tak jako dokola pořád, jako, ale asi nikdo nemá odvahu jim to říct. Nikdo možná by neměl odvahu tam ty podněty podat. My dokonce jako asociaci zvažujeme, že na tyto agentury podáme takové podněty, ale chce to další práci, práci s advokáty a velice rádi i takový žaloby připravíme. Protože už tady začíná to zneužití, ne moci, jestli mi rozumíte, ale vědomostí člověka proti člověku.
To je zlo. To je zlo, když vlastně jedni lidé používají vlastně zbraně, psychologické zbraně proti vlastním lidem, tak tyhle lidi si nezaslouží říkat si jako vláda. Říkat si vláda, jako která tady hospodaří s námi, s naším zdravím, s naší důstojností. Já si myslím, že lidi nejsou až tak hloupí, ale že spousta jich rezignovala, protože oni nevidí jako jinou cestu. Jo, když se bavím s lidma, třeba koho volí, nebo volili v těch posledních volbách, oni říkají nejen v těch posledních, ale i v těch předešlých, volí vždy menší zlo. Jo, a teď je vidět, kam jsme dospěli. Protože oni nejsou blbí, oni vidí, že to ty lidi jsou vlastně ubožáci. Oni vidí, že oni pro ně nedělají to, co by dělat měli, ale oni si myslí, že prostě to jinak nejde. Nevidí jinou cestu a tak si prostě zvolí jenom menší zlo a neuvědomují si, že tím, že si volí menší zlo, tak volí opět zlo. Takže se to opakuje neustále dokola.
Já bych ještě řekl, že to není podle mýho o tom, jestli si zvolí ty lidi menší nebo větší zlo. Jde o to, jak je třeba ty agentury, který mají Prchalové a jiní, i jiné politické strany, zneužijí, jestli mi rozumíte, jako mentálně zneužijí ty lidi k tomu, aby prostě, když to řeknu jednoduše, je velice zákeřnými způsoby zlákali na to, aby je někdo zvolil. A teď si představte, že je to docela taky silná skupina lidí a získat jí opravdu za ty koblihy, ale jako získat je tak, že vlastně ponížíte a pokoříte vlastně tu důstojnost těch lidí. Že vlastně ta nadřazenost, to je něco jako Goebbels a Hitler, tak když si představím toho pána, co jsem před chvíli jmenoval, tak v té pozici toho, že zmasíruje ty masy jenom díky tomu, že mu tady dal někdo a zaplatila mu ta společnost vzdělání, tak je to stejný asi jako když by lékař měl nějakou přísahu a pak se jí zpronevěřil. I pro tyto lidi by měli platit kodexy a myslím si, že je správný a správný i z naší strany úvaha asociace, že chceme žalovat Hágu tyhle skupiny lidí právě proto, že zneužívají ty skupiny těch lidí prostě. A teď znovu říkám, kterým pán Bůh tolik nenadělil, protože to je nejjednodušší vlastně oběť, která potom jaksi jde vhodit ten lístek, protože je totálně zpracovaná a odborně zpracovaná. Ne proto, že jak jste před chvíli říkal, by věděl, jakože, co je větší nebo menší zlo. Jde o to, že někdo, a teď nevím, jestli bych řekl zlo, anebo zločinci prostě ovládají mistrovsky to, jak se zmocnit těch, kteří prostě opravdu nejsou schopní, mentálně schopní rozpoznat opravdu tu špičkovou potom práci těch profesionálů. A to mi asi rozumíte, co tím myslím. Tohle je přeci dokonce nebezpečnější než politika sama. A tady vidíte, že to zlo nejsou jenom politici, přestože si to politici objednávají. Ale kdo je zatím? Prvně to přeci taky nemusí být ani žádná politická strana, ale je to bohatý třeba člověk, je to bohatá skupina a mají na to ty prostředky, aby si takové, řekněme, služby zaplatili. A teď říkám služby. A je to selhání proto té demokracie. Proto bych byl rád, aby jsme prostě si udělali ten konsenzus a shodli se na tom, že a já teda za sebe, my jdeme do toho s tím, že v případě nějakého toho, tedy té podpory voličské, jako chceme zrušit všechny politické strany. Ale samozřejmě navrhujeme potom také řešení, jak to dělat bez nich, tak, aby to bylo, řekněme, ústavně uchopitelné pro občana, aby někdo nás tady nezneužíval, aby nezneužíval tu státní moc, nezneužíval prostě nic. A to, co my navrhneme a budeme navrhovat, prakticky vylučuje všechno to, co se tady dneska děje. My nenabízíme lidem, jako, jestli mi rozumíte, něco, co bude bez práce, my nenabízíme lidem, řekněme, žádnou utopii. My jim nabízíme jenom to, že něco jde, můžou se na to velice, velice dopředu připravit a říci, je to nesmysl nebo smysl, a říct ano, je to zajímavý, nebo je to bláznovství, nebo je to neuchopitelný. A já si myslím, že ba naopak po České republice to může následovat Slovensko, Polsko, Maďarsko, Německo, a že se to může stát součástí celosvětové kultury jako a kultury jako nás, jako kulturních občanů, kulturního světa, kulturního dědictví, všeho. Jako nás, konečně nás, jako lidí, který jak si obýváme tuhle planetu. A to už bych se dostal k technologiím, k novým věcem, k tomu, proč ty technologie, já myslím, že teď byla taková balada pětiminutová, chcípl pes, že to natočili. A je tam taky takový malinký úsek, co všechno se tady tají, jaký technologie, jaký pokroky. Tak jak jsem před chvíli říkal, proč mám tady mít drahou elektřinu, proč mají ty lidi znovu topit v těch palivech, v těch kamnech ty fosilní paliva, proč se má najednou zvýšit to kouření z těch domácích komínů, protože se všichni odpojují od plynu a rychle schánějí nějaký aspoň starý kotel. Takže jako a teď udělají ty zákony, že pomalu 4 roky starý kotel už neodpovídá a že si ho musíte koupit novej. Víte, to normálně organizovaný, tohle přeci musí každý vidět, že to je prostě zorganizovaný tak, aby z těch lidí vytáhli poslední korunu. Ale kdo to dělá? Kde ty peníze končí? Kde jsou třeba ty peníze za emisní povolenky? Kde to končí? V kterých kapsách? Koho? Kdo na tom vlastně, jako, kdo na tom parazituje? Kde skončily ty peníze? Jako kdo to má? Je to stejně jako, kde jsou peníze z těch zdravotních pojišťoven? Kde jsou peníze z těch bank? Kde jsou peníze z těch zisků těch lidí? Proč si nějaká skupina lidí má přesně kupovat za miliardy jachty a podobně? Já pochybuju, jako chtěl bych spíš apelovat, to jste všichni upadli. A ten vzdor by měl být ne v tom závidět někomu úspěch, závidět zpěváku, že má, já nevím, zlato v hrdle. Závidět prostě tenistovi, že umí perfektně hrát tenis, protože se na to všichni rádi podívají, zrovna jako na fotbal, že to někdo umí krásně hrát. Ale přeci nechceme, aby tam byli podvodníci, který řídí ten fotbal a řídí prostě tak, jak jsme viděli nedávno tady po zavírání zase funkcionářů a podobně. Teď je to všechno podvod, je to všechno šmíra. Ale to nemá nic společného s tím, že ty lidi třeba jsou geniálně nadaný. Jenom to chce prostě tu změnu toho systému. A my jsme připraveni vám ho, jako těm lidem ho nabídnout.
No ono, kdyby ty lidi, ty mozky kterých je určitě ohromné množství, používali ty své přednosti a ty své kvality skutečně pro dobro lidí a ne pro dobro těch, kteří jim platí, tak by mohli vymyslet úplně úžasné věci. Jo, i kdyby to vlastně ta vize té asociace Hydra nebylo úplně to nejdokonalejší, tak ale je to něco. Jde o to, že my musíme něčím jako začít. A potom, když se budou připojovat ty mozky a ty opravdu schopní lidi, kteří už prostě uvidí, budou mít tu volbu už nepracovat pro ty šmejdy a zvolí si pracovat skutečně pro něco, co má smysl, tak oni třeba přijdou i na lepší věci, než jsme tady vymysleli doteď my, protože prostě to jsou skutečně lidi, kteří mají přehled, mají vzdělání, mají zkušenosti a pokud se spojí dohromady vlastně pro ten společný cíl, protože každý člověk bez rozdílu prostě chce být šťastný, ale oni nevidí jiné východisko. A pokud jim ho tady ukážeme a řekneme, podívejte se, je tady vzájemná úcta, podívejte se, je tady asociace Hydra, podívejte se, je tu určitě spousta dalších a dalších společenství, kolektivů a jedinců, kteří mají zájem to začít dělat jinak, tak pokud se k nám začnou přidávat tyto lidé, kteří prostě tvořit umí a chtějí, tak si myslím, že to je otázka času. To nemusí být vůbec běh na nějakou dlouhou trať, to může být relativně rychle. Jenom prostě se musí chtít. No.
Já jsem viděl taky takový vtip, jako, že pouchali policisté na dveři a Nováková odevři. Jo? Zjistili jsme, že samostatně přemýšlíš a dlouho jsi nepustila TV. Jo?
No, takhle absurdní to bohužel, takhle absurdní to je.
Jo, ale ve své podstatě je to pořád o tom, co vlastně sami od sebe očekáváme. Jako každý z nás, každý jednotlivec. Chceme jít s tou pakáží, chceme jít s těmi zločinci. Oni jsou to fakt zločinci, jo. A nebo chceme prostě si říct, fajn, tak kašleme na ně, ať si jdou teda oni nějakou cestou a my si budeme tvořit vlastní cestu. Je taky cesta. My na nic taky nemusíme čekat, jak jste říkal, co za 4 roky. A já si myslím, že jestli tady dáme dohromady třeba za rok tak silnou skupinu i v rámci třeba asociace, tak si myslím, že je potom důležitý říci, jo, ty lidi tomu dávají tu přednost toho smyslu, té věci. Začínají se v některých věcech orientovat. Nechci říct, přestávají být ovcemi, oni ve své podstatě mnohdykrát nejsou těmi ovcemi, ale jak říkám, mávnou nad tím rukou a řeknou, já chci jít do kina, já chci jít na zápas, já chci jít tamhle, tak si to nechám píchnout, no hold, prostě to tak je. Ale ono ten důsledek, že dneska jsem tady měl zrovna u sebe kamaráda, kde říká, no tak mám 2 známí, který teda jako si to nechali píchnout a teď jako samozřejmě nebudu teda říkat jména, ale jmenuje mi a říká, no měli po úspěšný jako léčbě a mají oba 2 leukémy, ale po očkování. Takže něco je spouštěčem a já sám jako pozoruju i ve svém okolí, kdo je naočkovaný, tak se ty lidi mění. Ale oni se mění i psychicky. Nejenom jako, že oni se prostě mění mentálně. Před očima. Takže já si myslím, že já z toho mám z covidu respekt, ale z toho očkování mám dokonce ještě větší respekt a větší strach, než z toho přírodního průběhu covidu. A to je něco, co je ze mě, jestli mi rozumíte, uvnitř. Jako. A to, co vím, že je kolem, tak jsou ty zločinci. Napakovat se na rouškách, na dezinfekcích, na něčem, rozjeli si na tom kšefty, dcery nějakých ministrů a podobně, postavili si na tom svoje živnosti, postavili si na tom biznis a jedou v tom.
To tady zmínil, že je potřeba vlastně opustit komfortní zónu, protože lidé prostě tak jsou pohodlní A spousta z nich se nechala naočkovat právě díky té pohodlnosti, protože aby si zašli tam nebo zajeli na dovolenou, tak se nechali naočkovat. Ale to je jasná zpráva pro ty lidi nahoře, která vlastně říká, my nechceme vlastně přejmout tu zodpovědnost, my se přizpůsobíme, dělejte si s náma, co chcete. A to nejde. Oni,
víte,
oni nikdy
víte, ještě,
nebudou
ale chtělo by taky ty lidi by chtělo upozornit na jedno. Je to stejný, jako když jsme se bavili ze začátku nějak toho rozhovoru o těch požárnících, o policistech a tak dále, o tom povinném očkování. Ty lidi si musí přeci uvědomit, že když třeba jste očkovaný, jestli to ty lidi vůbec ví, že vlastně probíhá pořád jakože ten výzkum, a když umřete a máte pojistku třeba na to, že ten člověk umře, takže ji vlastně nedostane, protože se zúčastnil výzkumu. Jestli to třeba vůbec někdo ví. To zaznělo v tom televizním pořadu teda, jo? Já to sám taky nevěděl. A jestli ví potom třeba, já nevím, ten policista, že když si to nechá píchnout, že i to tohle tam je. Nejenom to, že se vlastně nikde nic nemůže uplatnit, protože vláda něco podepsala. Teď si představte, jak může váš sluha, nějaký ministr, schovat před svým pánem smlouvu a začernit jí. No, to už je ta největší debilita, největší debilů na světě, který vám tohle můžou předvíst. Jak mi může můj sluha, svýmu pánovi, takže můj ministr, můj sluha, já jeho pán, a on mi přede mnou začerní smlouvu, no, na rovinu. Jednu bych mu flákl, vzal ho za ucho a šel by po schodech, jako, takže bych mu možná pomohl. Jak je vůbec možný, že někdo podepíše smlouvy s těma farmaceutickýma firmama a tak dále, že se nebudou a že nebudou nikde uplatňovat nic? To je stejný. Ten člověk, který má Pfizer a všichni, co to vlastní, tak se chovají úplně stejně, jak za Adolfa Hitlera, jako se choval Mengele. Tady to máte. Jako, a teď jsme o možná, já nevím, 70 let někde jinde, než ten Mengele byl. A oni se chovají s prominutím, jak nadřazený hovada. Jako, já proto nevím, ani nemám výraz, jak si může dovolit farmaceutická firma vydírat státy, vydírat lidi, brát je jako rukojmí, zabíjet je, beztrestně je zabíjet na nepodložených výzkumech, vzít si je dokonce jako do výzkumu jako rukojmí. Já vůbec nevím, jak takovouhle konstrukci vůbec správně někdo mohl jako vyrobit bez toho, že by to nebyla organizovaná zločinná skupina. Vůbec si to nedovedu představit. Tohle by se přeci nikomu tady dole z těch pěšáků nikdy nemohlo podařit. Nikdy.
No tak to, že to je organizovaný, vidíme už z toho, že se to děje plošně, globálně po celém světě, že to není jenom tady nějaký jako
exces. Ale pak to ovládají i banky teda? Kdo na to poskytuje peníze? Přes koho tečou ty prachy za to? Přes koho tečou jako vlastně ty peníze z toho zločinu? Kdo pere teda ty špinavý prachy? Banky?
No, to je jenom instituce, další nástroj pouze.
No ne, to je jenom jako, kdo to pere? Proto mají ty úlevy? Proto mají ty benefity, který běžně žádný jiný podnikatel nemá? Že vám všechno seberou, když náhodou něco nezaplatíte, že musíte čtyřnásobně, pětinásobně, desetinásobně ručit svým majetkem za úvěry, že vás vydírají, že vás obelhávají, já s tím mám osobní zkušenosti. Že vám klidně něco nalžou a pak vlastně co, no tak mu sebereme majetek, ne? A říkám, to mám s tím osobní zkušenosti, s tímhle organizovaným zločinem.
No, ono to uteklo jak voda, nám už se tady naklonil čas, za chvíli budeme muset končit. Já bych ještě nakonec ještě upřesnil jednu věc, protože jste tady mnohokrát vlastně zmínil zločince, tak chtěl bych z mý strany, jako z mýho pohledu, ukázat, že vlastně To neznamená, že jako zločinci, my si to představujeme jako nějakého kriminálníka, ono to tak skutečně jako je, že ty lidé patří do kriminálu. Ale když se na to podívám z mého pohledu, tak to je zločinec, je prostě ten, kdo činí zlo, když si rozložíme to slovo, zločinec je ten, kdo činí zlo, a zlo není nic jiného, než když někdo činí něco proti zájmu celku. A teď je jedno, i když se podíváme do historie, jestli je to covidová doba, jestli to je druhá světová, první, anebo ještě dříve spoustu dalších takových krizových období, vždy to bylo o tom, že určitá parta, malá parta jedinců, jednali proti zájmu celku. A proto se dá říct, že tito lidé činili zlo. A o těch vlastně jsme se dneska bavili, když jsme říkali, to jsou zločinci. Toto jsou zločinci skutečně.
Ano.
Jo. Takže já bych se
vám
chtěl poděkovat za dnešní povídání. My jsme se domluvili, že se stejně ještě sejdeme minimálně jednou, protože asociace Hydra připravuje nějakou velkou věc. Chtěli bychom si tady příště o ní popovídat, ale zatím ještě to není spuštěný, tak jsme si říkali, že nebudeme předbíhat a vlastně probereme to příště. Tak za dnešek bych se vám chtěl poděkovat, chtěl bych zároveň vyzvat všechny posluchače k tomu, můžou se zapojit, můžou diskutovat, protože to, co my tady děláme, není to, co dělají oni nám. To znamená, že tady chceme něco diktovat, jak to bude. Naopak, my jsme otevřeni diskuzi. My jsme tady u kulatého stolu, otvíráme diskuzi s každým, kdo chce o tom diskutovat, kdo chce se zapojit, připojit a vlastně pracovat na tvorbě něčeho nového. Můžete nás kontaktovat, jak jako Vzájemná úcta studio, Vzájemná úcta na Facebooku, na YouTube, máme svůj archiv na Svobodném vysílači, tak můžete kontaktovat Srdce darmy na jejich www stránkách srdcedarmy.cz anebo taky na YouTube a na Facebooku. Můžete se přímo ozvat třeba panu Malečkovi, on vám může tady poskytnout třeba taky na sebe nějaký e-mailový kontakt, když bude chtít. Můžete se zapojit do asociace Hydra, k tomu může taky pan Maleček se vyjádřit na nějakých stránkách, je najdete. A za mě toto je všechno, já se moc loučím a předávám teda slovo ještě hostovi, aby se rozloučil.
Takže já bych se taky chtěl rozloučit a chtěl bych říct jenom k té věci, kterou jako chystáme, že by bylo dobrý příštím vysílání, které by bylo k tomu tématu. Týká se to převážně a bude se týkat ten problém hodně lidí, kteří se nějakým způsobem dostali do sféry exekucí a nebo už dokonce exekuce, která je uzavřená. Bude to v podstatě z naší strany něco, co tady ještě nikdy nebylo. Bude to velice zajímavý, protože ten nástroj vám bude dávat, řekněme, ohromnou možnost obrany proti exekutorům, proti těm rozhodnutím a tak dále. Takže to bych chtěl poprosit, abyste případně věnovali potom tomuto pořadu náležitou pozornost a případně o tom řekli lidem, který znáte a mají jakýkoliv problém, který se týká exekuce. Tímto bych se s vámi také rád rozloučil a popřál hezký večer nebo den.
Já bych ještě poprosil o ten kontakt, jestli by to bylo možné.
Kontakt je prostě na asociaci Hydra, což je www.asociacehydra.cz a v podstatě tam už najdete i mailovou adresu, případně jiné kontaktní údaje, bude úplně ideální takhle ten web si otevřít, tím se dostanete i na ty stránky a podíváte se i jakoby na naši činnost.
Dobře, tak jo, já děkuju, zdravím všechny, Mauctá, a mějte krásné dny, naslyšenou.
Naschanou.
Svobodný vysílač, studio Vzájemná Mauctá. Pojďme se podporovat v našem vývoji na místo kritizování. propojovat na místo rozdělování, spolupracovat na místo soutěžení. Pojďme si ve vzájemné úctě předávat zkušenosti o tom, jak žít jednoduchý a šťastný život. Studio Vzájemná úcta.